Poštovani slušatelji, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. S vama su danas Svetlana Petrović i Ivan Katavić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Viši sud u Beogradu produžio je pritvor do 30 dana osumnjičenom Veljku Belivuku i 19-orici članova njegove grupe. Evropski parlament pozvao Brisel da otvori pristupne pregovore sa Sjevernom Makedonijom. Predsjednik Slovenije Borut Pahor najavio je da će Slovenija donirati Bosni i Hercegovini 4800 doza cjepiva AstraZeneca protiv COVID-19. Agencija za lijekove Bosne i Hercegovine odobrila uvoz 108.000 cjepiva AstraZeneca. Vršilac dužnosti premijera Kosova Abdullah Hoti izjavio je da bi tokom ožujka na Kosovo trebao stići prvi kontingent od 33.000 doza cjepiva protiv koronavirusa iz programa COVAX. Sud Bosne i Hercegovine odredio jednomjesečni pritvor za Darka Eleza. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo stigao je u povijesnu posjetu Iraku. Na zagrebačkom Mirogoju ispraćen Zlatko Cico Kranjčar. U nastavku emisije možete još čuti kombinat Aluminija Podgorica pred zatvaranjem.
Sutra ću prekinuti radni odnos, otpustiti 600 radnika u Kapu koji inače imaju pravo na otpremnine. Pa vi, gospodo, preuzmite da brinete brigu o njima.
Čelnici Nogometnog saveza Srbije u žiži javnosti zbog korupcije.
Šta je rješenje u ovom trenutku je jako kompleksno pitanje, ali ono što mogu sigurno da kažem i što mogu da potvrdim i da branim bilo gdje jeste da je srpski fudbal leglo korupcije, neregularnosti i da to se potiče, nažalost, moram reći, od fudbalskog saveza Srbije.
U Bosni i Hercegovini život svakim danom skuplji, a prihodi se ne povećavaju.
Trećinu naše plate trošimo samo na hranu. Jer u suštini je uvijek tu nešto zafali, uvijek je svako malo moramo da idemo nešto dodatno kupimo. Imamo tu i stariju kćerku 4,5 godine koja uvijek nešto novo želi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slovenija će donirati Bosni i Hercegovini 4800 doza cjepiva AstraZeneca, najavio je predsjednik Slovenije Borut Pahor u Sarajevu na sastanku sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Razgovarano je o unapređenju bilateralnih odnosa dvije zemlje, o migrantskoj krizi u Bosni i Hercegovini, a najavljen je i summit Brdo Brijuni za mjesec dana u Sloveniji, gdje će biti najviše riječi o proširenju Evropske unije na zemlje Zapadnog Balkana. Informira Mirna Sadiković.
Bilateralni odnosi Bosne i Hercegovine i Slovenije su dobri. Nema velikih otvorenih pitanja. Slovenija je značajan partner u ekonomskoj saradnji i peta u rangu trgovinskih partnera Bosne i Hercegovine, kazao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik nakon sastanka sa slovenačkim predsjednikom.
Mi smo danas upravo najveći dio razgovora proveli o tome kako se boriti protiv pandemije. A posljedice u svim zemljama, pa i u pogledu Slovenije i Bosne i Hercegovine, svakako su otprilike iste. Ono što smo vidjeli da Slovenija radi na tome kako strateški se odnositi prema pitanjima nakon pandemije, kuda usmjeriti društvo, kako obezbediti da društvo najbolje odgovori na izazove toga trenutka i kako da pored ove pošasti i problema i kriza, iz kriza izvuče se najbolje.
On je kazao da je tema sastanka bila i migrantska kriza u Bosni i Hercegovini i da je predsjedništvo zatražilo savjetodavnu pomoć kako riješiti ovo pitanje.
Mi smo predsjednika upoznali sa činjenicom da Bosni i Hercegovine migranti koriste kao tranzitnu i da značajan broj njih ostaje ovdje zato što su sve žešće i sve tvrđe linije ulaska za njih u Zapadnu Europu. Bosna i Hercegovina ima kolateralnu štetu od toga jer ovdje ljudi ostaju, a ne žele da ostanu. Mi to ne možemo pitanje rješavati samostalno, ono mora biti rješavano i sa zemljama Zapadne Europe i Evropskom unijom u cjelini. I o tome smo razgovarali i mislimo da iskustva Slovenije u tome mogu sigurno da pomognu.
Slovenački predsjednik Borut Pahor najavio je summit Brdo Brijuni idućeg mjeseca u Sloveniji, koja preuzima predsjedavanje Evropskom unijom. Na summitu će jedna od glavnih tema biti proširenje Evropske unije na zemlje Zapadnog Balkana.
Da je proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan utimativno geopolitičko pitanje i da je pomembno za mir, sigurnost naroda i Zapadnog Balkana kao i za države u Evropskoj uniji.
Moje mišljenje
da se, da se u tom Europska slučaju širi, Evropska unija širi
na zahtjevno,
na zahtjevno
područje,
područje
koje je puno,
od, gdje je puno otvorenih pitanja. Međutim, čini mi se da bi ta, da bi ta odluka koja naravno neće biti sutra, ali u nekoj budućnosti,
da bi u nekom primjerenom času
ispunjene
za uključitve celotnega Zahodnega Balkana, vseh držav,
da je uključenje Zapadnog Balkana svih država u Evropsku uniju, da ćemo osigurati zajednički interes važnosti, sigurnosti i stabilnosti kompletne Evropske unije.
U okviru radne posjete Bosni i Hercegovini predsjednik Slovenije Borut Pahor posjetio i kontingent slovenske vojske u vojnoj bazi Butmir koja djeluje pri operaciji EUFOR Althea u NATO štabu Sarajevo. U pratnji predsjednika Republike Slovenije je i ministar odbrane Matej Tonin. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Hrvatsku, kao i druge zemlje Europske unije za koju je nabavu cjepiva organizirala Europska komisija, cjepivo zapadnih proizvođača stiže na kapaljku. Interventni uvoz ruskog cjepiva i dalje je realna opcija, kažu vlastima, a eksperti vjeruju da će isporuke zapadnih proizvođača u buduće biti redovitije. Pripremio Enis Zebić.
U nešto više od dva mjeseca koliko se u Hrvatskoj obavlja cijepljenje protiv bolesti COVID-19, cijepljeno je sa dvije doze oko 2% stanovništva. Treba li s time biti zadovoljan? Za naš program govori epidemiolog u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Grada Zagreba, Branko Kolarić.
To je puno, puno premalo da bi postigli nekakve ciljeve. Mislim, na početku smo cijela Europska unija imala ideju 70% do ljeta. Ja sad kažem, kad bi mi procijepili 50% do kraja ljeta, bi bilo već uspjeh s obzirom na tempo kojima stiže cjepivo i zato se i raspravlja oko ruskog Sputnika.
Hrvatski premijer Andrej Plenković kazuje na sjednici vlade da je Hrvatska više nego spremna nabaviti rusko cjepivo kada ga odobri Europska agencija za lijekove EMA. U međuvremenu su Rusi preko svog njemačkog zastupnika započeli takozvani rolling proces verifikacije svog cjepiva jer dokumentaciju dostavljaju postupno. Ne bude li problema, proces bi mogao za mjesec dana biti završen, ocijenio je na konferenciji za novinare ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
Ali, kažem, ovisi o tome koliko će brzo ona dokumentacija koja još fali se dostaviti. I ako će biti nekih ispravaka koje će EMA tražiti.
Hrvatska agencija za lijekove Halmed paralelno je od Rusa zatražila 11 dokumenata kako bi sama mogla provesti evaluaciju ruskog cjepiva. Odustaje li se ipak od mogućnosti interventnog uvoza Sputnika V ili ne, zanimalo je novinare.
Interventni uvoz je uvijek opcija, ali uskoro ćemo dobiti detaljnije informacije od EMA oko toga kako ide taj proces i koja dokumentacija nedostaje, pa će se tome odlučiti koliko još treba čekati EMA, ali interventni uvoz je uvijek opcija. Mi smo također, kao što znate, zatražili određenu dokumentaciju koja bi nam onda omogućila da napravimo i interventni uvoz.
Kolarić vjeruje da su najave redovitije isporuke cjepiva zapadnih proizvođača vjerodostojne.
Ja mislim da su ova prve nespretnosti i navodna odlaženja cjepiva u neke druge područja zemaljske kugle, što je trebalo završiti na području Europske unije, da se ipak će se to smanjiti i ja vjerujem. Zaista vjerujem da ćemo sad dobivati veće doze cjepiva, možda ne svih 100% po planu da nadoknadimo, ali vjerujem da ćemo sljedeći kvartal imati više doza. Sad će se još i Johnson & Johnson registrirati i velim, još i niz proizvođača će registrirati cjepiva, tako da će se povećati dostupnost cjepiva generalno globalno.
U Hrvatskoj od početka godine pristiglo nešto preko 250.000 doza cjepiva, tri zapadnoevropska proizvođača. Sa dvije doze procijepljeno je nešto ispod 62.000 građana, a sa jednom dozom nešto preko 127.000 građana, izvijestio je Capak. U Hrvatskoj živi 4.047.000 stanovnika, u dobi do 19 godina ih je 774.000, tako da u kategoriju stanovništva koju treba cijepiti spada 3.273.200 građana. Prema tim brojkama, sa dvije doze cijepljeno je nešto manje od 2% stanovništva, a sa jednom dozom nešto manje od 4% stanovništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Epidemiološka situacija na Kosovu pogoršana je usred povećanja broja novoinficiranih osoba koronavirusom. Infektivna klinika i klinike za pulmologiju na Univerzitetsko kliničko bolničkom centru su prebukirane. dok se na klinici za sportsku medicinu koriste posljednji smještajni kapaciteti. Prenosi Sandra Cvetković.
Baka Antigone Gaši iz Prištine već 3 dana se nalazi na lečenju od COVID-19 na klinici za sportsku medicinu koja funkcioniše u okviru kliničko-bolničkog centra u Prištini. Na infektivnoj klinici više nema mesta. Pre 3 dana smo otišli na infektivnu kliniku i rekli su nam da treba da odemo u drugu kliniku jer tamo više nema mesta. Došli smo ovde na kliniku za sportsku medicinu. Mislim da su uslovi za pacijente ovde dobri, kaže Gaši za Radio Slobodna Evropa. Valjbon Krasnići, direktor Univerzitetskog kliničko-bolničkog centra Kosova, navodi da je preko 580 pacijenata hospitalizovano. Kako kaže, epidemiološka situacija se pogoršava i trenutno se koristi i prostor klinike za sportsku medicinu. Biće veoma teško da Univerzitetsko kliničko-bolnički centar prihvati sve pacijente kojima bi eventualno bilo potrebno bolničko lečenje. Znate da Kosovo nije uspelo da obezbedi specijalnu bolnicu za COVID-19, navodi Krasnići. Prema njegovim rečima, od regionalnih bolnica na Kosovu najviše pacijenata se nalazi u Prizrenu, odnosno oko njih 100. U bolnici u Đakovici je hospitalizovano oko 72 pacijenata, u Gnjilanu oko 65, u Peći oko 50 pacijenata, dok je u Mitrovici, Vučitrnu i Uroševcu manji broj hospitalizovanih. Premijer Kosova na dužnosti, Avdula Hoti, je nakon sastanka sa ministrom zdravlja i direktorom Nacionalnog instituta za javno zdravlje izjavio da se Kosovo suočava sa novim talasom pandemije koronavirusa. On je zatražio da na snazi ostanu mere u borbi protiv COVID-19 i od svih zatražio da se one striktno poštuju. Zdravstvene ustanove intenzivno rade na povećanju kapaciteta, obezbeđivanju lekova i povećanju broja medicinskog osoblja, napisao je Hoti na svom Facebook profilu. On je naveo i da bi tokom marta na Kosovo trebao da stigne prvi kontingent od 33.000 doza vakcina protiv koronavirusa iz programa COVAX. Kosovo je jedina zemlja u Evropi koja još uvijek nije obezbedila ni jednu dozu vakcine protiv koronavirusa. Zemlje u regionu, poput Srbije, Albanije, Severne Makedonije i Crne Gore, već su započele imunizaciju svojih građana vakcinama različitih proizvođača. Početkom januara vlada Kosova je saopštila da je obezbedila oko pola miliona doza vakcina kompanije Pfizer, međutim iz te kompanije za Radio Slobodna Evropa poručuju da su razgovori još uvek u toku. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Šta ako se zarazim između prve i druge doze vakcine?
Ako sam se vakcinisala, da li ipak mogu da obolim od COVID-19?
Vakcinisala sam se i zanima me da li mogu druge da zarazim.
Da li mogu da se vakcinišem ako imam multiplu sklerozu?
Da li trudnice mogu da se vakcinišu? Da li žene koje planiraju trudnoću mogu da prime vakcinu?
Zašto i posle vakcine moram da vodim računa o merama prevencije i koliko dugo?
Da li postojeće vakcine imaju efekta na nove sojeve virusa?
Prva vakcinacija u svetu počela je u Velikoj Britaniji 8. decembra 2020. godine. Od tog dana sve veći broj država započinje sa vakcinacijom. Iz dana u dan broj vakcinisanih je veći, a sa imunizacijom raste i broj pitanja u vezi sa vakcinama. Radio Slobodna Evropa uz pomoć lekara, naučnika i zvaničnih podataka relevantnih zdravstvenih institucija za vas traži odgovore. Pozivamo vas da nam pošaljete svoja pitanja u vezi s vakcinacijom. Možete to učiniti putem Facebook, Twitter i Instagram stranice Radio Slobodna Evropa. Svoje odgovore potražite na slobodnaevropa.org.
Vlasnik kombinata aluminijuma Podgorica Veselin Pejović potvrdio je danas da će otpustiti 600 radnika ovog kombinata, nezadovoljan odnosom nove vlade. Ukoliko se ova najava realizira, bit će to kraj privrednog giganta iz vremena bivše Jugoslavije, kojim je tokom tranzicijskih godina upravljala firma ruskog oligarha Olega Deripaske. Reakcije radnika, sindikata i analitičara donosi Aneta Durović.
Svakome radniku je plaćen. Svako osustvo, znači svaka bolest, sve moguće, ručak, večera. Mi smo tu da pružimo podršku našem vlasniku i smatramo da se ovo više politički radi nego generalno ekonomija ili preduzetništvo ili šta već. Jer mi sasvim dobro super funkcionišemo, Što se mene tiče, apsolutno, gospođo, vjerujte mi, to nije nikakav problem, duđete da vidite.
Ovako je radnica kombinata aluminijuma Podgorica Jelena Prelević opisala stanje u toj podgoričkoj fabrici nakon najave vlasnika Veselina Pejovića da će otpustiti 600 radnika Kapa. Ukoliko se ova najava realizuje, bit će to kraj privrednog giganta iz vremena bivše Jugoslavije, kojim je tokom tranzicionih godina upravljala firma ruskog oligarha Olega Deripaske. Nakon što je doveden do stečaja, Kap je preuzela Pejovićeva firma Uniprom. Problem je eskalirao kada je dio radnika nezadovoljan uslovima u kombinatu, ali neki otpušteni tražio pomoć Skupštinske komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije. Radnici su se žalili da od jula 2013. godine, od kada je firma u stečaju, nemaju godišnji odmor, beneficirani radni staž, niti sistematske ljekarske preglede. Sjednica koja je 4. marta održana na njihov zahtjev nije donijela rješenje problema, već je, kako je rekao Pejović, natjerala ga da zatvori fabriku.
Umjesto da kompaniju širim i razvijam, izgrađujem nove pogone i fabrike, a već smo preko 50% crnogorskog izvoza, ja sam, gospodo, odlučio da pođem u potpuno suprotnom smjeru, a vas lišim brige oko uposlenih i njihovih sudbina. Sjutra ću prekinuti radni odnos, otpustiti 600 radnika u Kapu koji inače imaju pravo na otpremnine. Pa vi, gospodo, preuzmite da brinete brigu o njima.
Pejović je blizak bivšoj vlasti DPS-a koja od parlamentarnih izbora krajem avgusta nakon 30 godina prešla u opoziciju. Analitičar tržišta aluminijuma Goran Đukanović za Radio Slobodna Evropa kaže da se najava o otpuštanju radnika dešava u trenutku političkih prepucavanja.
Zaista liči u ovom političkom trenutku sada i oko ovih tenzija političkih, da je i ovo na neki način u tom cilju, tu svrhu političkih dešavanja i prepucavanja i liči malo, ne malo nego malo više na prijetnju, na ljutnju, na jednu nezdravu klimu i takve stvari se moraju na neki način rješavati bez velikih posljedica i za firmu i za državu, ako je to moguće.
S obzirom na to da je firma u stečaju, ukoliko dođe do otpuštanja, otpremnine radnika pale bi na teret države, odnosno budžeta. Prema Pejovićevoj procjeni, otpremnine za 600 radnika državu će koštati oko 10 miliona eura. Sandro Bradović iz sindikata objašnjava da su zaposleni do prošle godine imali samo po 6 dana odmora, nakon čega je taj broj povećan na 12 i da im je uskraćeno pravo na sindikalno organizovanje.
Da je pritisak države, vlade, ne znam na Kap, u kojem obliku. Šta radnici rade? Rade 8 godina bez dana godišnjeg u takvim ekstremnim teškim uslovima. I naravno da će da traže svoja prava kao i tad i sad i kogod se pobuni da će dobiti otkaz. Ja sigurno mislim da, ne mogu sada tvrdim, naravno šta je u njegovoj glavi, ali mislim da bi to bila katastrofa za sve da se to uradi.
Posljednjih 6,5 godina koliko Uniprom upravlja Kapom, u kompaniji traje stečajni postupak jer država nije riješila imovinske sporove koji su nastali između dvije privatizacije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost Srbije najavljena je za sutra, a predsjednik Srbije je već nagovijestio da bi nakon toga javnost mogla biti šokirana otkrićima o kriminalnoj grupi nedavno uhićenog Veljka Belivuka, koji je vođa jedne od grupe navijača nogometnog kluba Partizan. U međuvremenu na saslušanju su bili predsjednik Nogometnog saveza Srbije i bivša visoka funkcionerka u Ministarstvu unutarnjih poslova. Uhićenje vođe jedne od navijačkih grupa i saslušanje čelnika Nogometnog saveza Srbije ponovno je otvorilo pitanje što se događa u srpskom nogometu. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Srbije Nezavisnost, navodi iz RS da mu se čini da je fudbal uhapšenim licima bio samo paravan za neke stvari koje su radili.
Sva ova hapšenja, bar kako su ih mediji predstavili, nemaju neku povezanost sa fudbalom, direktnu povezanost. Sticajem okolnosti, ti ljudi koji su uhapšeni, oni su ili u nekim navijačkim krugovima ili u nekim upravljačkim krugovima i to je nešto sa čim se mi suočavamo, pa mogu slobodno reći, posljednjih 30 i više godina.
Grupa Veljka Belivuka, zvanog Velja Nevolja, sumnjiči se za ubistvo, otmice i trgovinu drogom, a tokom pretresa na fudbalskom stadionu Partizana i drugim lokacijama u Beogradu i Srbiji, policija je pronašla drogu i oružje. Belivuk je označen i kao navodni pripadnik kavačkog kriminalnog klana koji je u ratu sa Škaljarskim. Ministarstvo unutrašnjih poslova nije se oglasilo zvaničnim saopštenjem povodom informativnog razgovora sa predsjednikom Fudbalskog saveza Srbije Slavišom Kokezom 28. februara, ali je ministar policije Aleksandar Vulin istog dana na TV Pink rekao da se sa njim razgovaralo o brojnim temama, a da je jedna od njih i obezbeđivanje lokala u Beogradu od strane kriminalne grupe Veljka Belivuka. Dan posle Kokezu policije je saslušana i Dijana Hrkalović, bivša državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova, nakon čega su mediji objavili da je ispitivana o vezama sa Belivukom. Njen advokat Nenad Tasić je međutim za portal Insider rekao da su joj u policiji postavljena pitanja na okolnosti ugrožavanja bezbednosti predsjednika Aleksandra Vučića i njegove porodice. Prema njegovim rečima, Hrkalović je izričito negirala da je imala bilo kakva saznanja o ugrožavanju bezbednosti predsjednika i njegove porodice, ni neposredna, ni posredna. Također je naveo da joj nisu postavljena pitanja u vezi sa grupom Veljka Belivuka, ali da su joj postavljena pitanja o poznanstvu sa Slavišom Kokezom. Dijana Hrkalović u Ministarstvu unutrašnjih poslova u vreme dok je ministar bio Nebojša Stefanović radila najpre kao zamenica šefa kabineta ministra, pa sekretarka uprave kriminalističke policije, da bi ministarstvo napustila sa pozicije državne sekretarke. Stevan Dojčinović, glavni odgovorni urednik mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK, koja godinama izveštava o vezama kriminala i sporta u Srbiji, u izjavi za RS ocenjuje da je Hrkalović bila najdominantnija osoba u policiji dok je bila sekretarka.
Kada je ona bila odgovorna za taj period rada policije, je isti period kad je i kriminalci koji su da hapsu stvari u Jaču. Delo je kao da se policija štitila, jer je policija hapsila odračunavala se sa njihovim suparnicima, suparničkim klanom, dok njih nije dirala.
Dojčinović smatra i da je sada u pitanju ograničena akcija.
Dakle, mislim da on je generalno obračun sa mafijom, kao što su više najavljali, zato što on je obračun sa svim grupama, već jednim posebnim segmentom njenog klana se obračunavaju sa tom navijačkom grupom koja je bila dao od većeg kavačkog klana i sa nekim od ljudi koji su prezni sa njima. Ta ista grupa je već godinama bila zaštićena od praktično sistema i od države.
Hapšenje vođe jedne od navijačkih grupa i saslušanje čelnika Fudbalskog saveza Srbije ponovo je otvorilo pitanje šta se dešava u srpskom fudbalu. Mirko Poledica iz Sindikata profesionalnih fudbalera kaže da se fudbal otrgao iz ruku struke i ljudi koji su stvarali taj sport i da je došao u ruke ljudi koji nemaju nikakvu povezanost sa fudbalom.
Klubovi sportski služe za uhljebljenje političkih parazita, ne znam kako bih to drugačije nazvao.
Upitan da li je privatizacija rešenje, odgovara da još uvijek ne postoji zakon koji bi to omogućio.
Nisam siguran uopšte da država želi da se klubovi privatizuju, baš iz onog razloga koji sam ranije naveo, da sam negde stekao utisak da su klubovi politički planovi svih vlasti koje su ovdje posljednjih decenija prisutne. I šta je rješenje u ovom trenutku je jako kompleksno pitanje, ali ono što mogu sigurno da kažem i što mogu da potvrdim i da branim bilo gdje jeste da je srpski fudbal leglo korupcije, neregularnosti i da to sve potiče, nažalost, moram reći, od Fudbalskog saveza Srbije.
Aleksandar Vučić je 2015. godine kao premijer izjavio da ne odustaje od privatizacije sportskih, prvenstveno fudbalskih klubova koji su na računima beležili milionske gubitke, ali da za to nema ni volje ni snage. Godinu dana kasnije izjavio i da nema snage za rešavanje još jednog problema koji je u vezi sa fudbalskim klubovima, borbom protiv huligana, zato što je za to, kako je rekao, potreban društveni konsenzus. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Tiha poskupljenja osnovnih životnih namirnica dobro osjete građani Bosne i Hercegovine. Da cijene rastu bilježi Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, prema kojima građani za osnovne životne namirnice moraju izdvojiti gotovo 100 eura više u odnosu na kraj 2020. godine. Sindikalna potrošačka korpa u siječnju ove godine iznosila je oko 1000 eura, pa tako prosječna plaća od 480 eura ne može pokriti ni polovicu potrošačke korpe. Aida Đugum ima detalje.
Svakog jutra iste dileme za Ame Luganović iz Sarajeva. Kako napuniti frižider? Amela je majka dvoje male djece i važno je da njeno domaćinstvo uvijek bude namireno osnovnim životnim namirnicama.
Trećinu naše plate trošimo samo na hranu. Jer u suštini je uvijek tu nešto zafali, uvijek je, svako malo moramo da idemo nešto dodatno kupimo. Imamo tu i stariju kćerkicu 4,5 godine koja uvijek nešto novo želi. Bila to igračka, bilo nešto drugo, tako da to iziskuje dodatni novac. U prosjeku je to 40 do 50 maraka. Samo osnovno da se kupi što je nestalo trenutno u frižderu.
Amela porodiljsko odsustvo koristi da provodi vrijeme sa djecom, zbog toga su joj primanja niža. Punu platu dom Ganovića trenutno donosi otac.
Imamo solidna primanja, međutim kada se sve to stavi na papir vidimo da su zaista cijene porasle. Mi na početku mjeseca uvijek odvojimo za hranu, za režije i ovo ostalo što nam preostane, naravno gledamo da do kraja mjeseca nekako izguramo. Primijetili smo u zadnje vrijeme da su cijene zaista porasle. Cijene nekih osnovnih namirnica koje svakodnevno koristimo, tipa brašno, ulje, šećer, mlijeko, jaja. To je ono što sam ja primijetila, tjestenina. Isto tako hemija za djecu je poskupila od raznih krema. Na mjesečnom nivou ono što odvajam za malu bebu su pelene koje u prosjeku koštaju 60 maraka. Da ne nabrajamo tu dodatne kreme, šampone.
I podaci Agencije za statistiku pokazuje da je došlo do poskupljenja pojedinih artikala. U decembru 2020. godine u odnosu na decembar 2019. poskupjelo je najviše ulje, gotovo 20%, a jaja nešto manje od 7%, riža nešto više od 6%, te brašno gotovo 3%. Takozvana sindikalna potrošačka korpa za četveročlanu porodicu poput Ameline iznosi više od 2000 konvertibilnih maraka. Većina svojom platom ne može nadomjestiti polovinu onog što je potrebno. Zbog toga Amela kaže.
Vjerujte, sa ovakvim primanjima jako teško. Tu bi se baš moralo da štedi na nekim drugim stvarima da bi se to moglo priuštiti.
Računica od čega odustati, od čega ne, svakodnevni je rebus kojim se nose mnogi od onih svrstanih u socijalno-ekonomski bosansko-hercegovački prosjek. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Najava tužilaštva Međunarodnog krivičnog suda da pokreće istragu o mogućim ratnim zločinima počinjenim na palestinskim teritorijama izazvala je oštre reakcije u Izraelu, gde zvaničnici prepoznaju stvarni rizik od krivičnog progona zbog sukoba iz 2014. pišu svetski mediji. Odluku o istrazi najavila je tužiteljka Fatu Bensuda u sredu 3. marta, rekavši da je tome prethodilo mukotrpno preliminarno ispitivanje koje je trajalo skoro 5 godina, prenosi Reuters. Obećavajući principijelan nezavistan pristup, tužiteljka je naglasila da su glavna briga njene istrage žrtve zločina, kako palestinskih, tako i izraelskih, proizašlih iz dugog ciklusa nasilja i nesigurnosti koji su uzrokovali duboku patnju i očaj svim stranama. Dok palestinska uprava pozdravlja odluku Međunarodnog krivičnog suda kao dugo očekivani korak ka pravdi za žrtve, izraelski zvaničnici, ukazuje Reuters, tvrde da je delovanje suda politički motivisano i bez valjane pravne osnove. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da je odluka koncentrovani antisemitizam i vrhunac licemerja. Reuters napominje da se Washington protivi istrazi Međunarodnog krivičnog suda palestinskih teritorija, kao i istrazi u Afganistanu, koja se bavi ulogom američkih snaga, napominjući da je tužilaštvo Međunarodnog krivičnog suda zbog toga bilo na meti sankcija administracije Donalda Trumpa. Poslednja najava Međunarodnog krivičnog suda dolazi kao još jedan diplomatski udarac Izraelu, piše New York Times, ističući da administracija predsjednika Joea Bidena namerava da preispita sankcije koje je Trump uveo protiv tužiteljke Bensuda i njenog kolege.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite dalje uz naš program, sve aktualne informacije možete pronaći na našem portalu slobodnaevropa.org. Posebno napominjem da naše podcaste Zavire ispod površine, Glasom mladih i Između redova, pored na našem web sajtu možete naći na Facebooku i Twitteru, kao na Spotify, Google podcastima i iTunesu. S vama su bili Svjetlana Petrović i Ivan Katavić. Lijep pozdrav!
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Ovaj zvuk plača bebe u Bosni i Hercegovini, sve se slabije čuje. I ne zato što smo uspavankom umirili djecu, već zato što odluku da postanemo roditelji sve teže donosimo. Imati dijete u Bosni i Hercegovini gotovo da je postala stvar luksuza, jer uprkos velikim željama da osnujemo porodicu i ostvarimo se kao roditelji, država nam je ipak još uvijek loša maćeha. 30-godišnja Sarajka Laura Micić upravo u tome vidi prepreku za roditeljstvo.
Definitivno ne bi zasnovala porodicu u Bosni i Hercegovini, već bi otišla negdje drugdje, vjerovatno ka zapadnoj Europi, razlozi su mnogobrojni, recimo zdravstveni sistem ili čak obrazovni, ili nakon završetka školovanja, ni ja ni moje kolege uglavnom nismo uspjevali pronaći posao u struci, i ti poslovi koji bismo pronašli su bili za neke minimalce nakon master studija i slično. Dobri poslovi se dobijaju preko šteli, zdravstveni sistem funkcionira na sličan način, preglede, malo zbiljnije preglede poput CT-ova i sličnih čekate po više mjeseci, stoga to nije okruženje koje bih ja željela da moje dijete odrasta ili da nauči da se sve u životu rješava poznanstvima ili novcem.
Roditeljstvo je jedna od najljepših, ali najodgovornijih životnih uloga. Ono donosi radost i nježnost, ali je nemoguće bez brige, odricanja, promjene prioriteta. Zato se većina sve kasnije odlučuje za to. Novinarka Naida Kundurović.
To je što je neka svojstva komocija, rekla bi danas, i muškaraca i žena, to je nekakav trend čak, koji dijelom ne žele da se suoče sa odgovornošću.
Da rode sve rijeđe posjećuju ovaj dio Europe, svjedoče i podaci o broju umrlih i rođenih, gdje statistika ukazuje da je alarm davno upaljen. Prema procjenama statističkih institucija, BiH će u narednih 50 godina izgubiti polovinu stanovništva. Posljedice se osjećaju danas. Sociolog Zlatiborka Popov-Momčinović.
Znači, mi ćemo biti jedno izrazito staro društvo, znači društvo koje neće moći da osigura ni neku svoju minimalnu reprodukciju.
Osnovati porodicu i priuštiti sretno djetinjstvo svojoj djeci san je svakog roditelja, a o tome koliko je taj san ostvariv i moguć govorimo u novom izdanju podcasta Glasom mladih. Sa vama su Sara Velaga i Aida Đugu. BH novinarka Naida Kundurović rodila je u 36. godini. Razlog tome bila je njena želja da se ostvari u dinamičnoj karijeri, ali i pronađe pravog partnera. Jednom kada je došlo do toga, ekonomski faktor nije bio presudan, jer je želja za osnivanjem porodice bila mnogo jača.
Mene lično, ja bih definitivno opet menjala istu odluku tu, jer je moja želja za potomstvom bila neupitna, pa naravno po cijenu i dizanja kredita i života u nekim iznajmljenim stanovima, ili mislim šta god da bi bio navedeni mogući razlog, ja bih se ponovo odlučila da budem majka. Ja sam, eto kažem, rodila da u ovom neizvjesnom vremenu korone, naročito u maju 2020. godine, tako da ja bih dodala sad i najnoviji faktor,
a to su upravo te zdravstvene situacije koje su nakon korone jednostavno vrlo neizvjesne i majke se možda i zbog toga on top of everything što bi rekli još mogu i zabrinuti i odlučivati za proširenje potomstva.
Ona navodi osnovne razloge koje mlade odbijaju od odluke da zasnuju porodicu.
Pored toga da kažem životnog stila, da žene odlučuju da imaju kasnije dijete, mislim da je ekonomska situacija danas naravno to je jedan neki od važnijih spomenih faktora koji mogu uticati na proces zasnivanja porodice su pritom uslovi stanovanja. To je neosporno, odnosno da li su danas mladi parovi stambeno osigurani, gdje će ta porodica da se razvija, odgaja i njeguje, sve više da kažem tih modernih načela nalaže da to ne bude ispod zajedničkog krova, odnosno u tom nekom grupnom starateljstvu, odnosno domaćinstvu zajedno sa roditeljima, već samostalno, tako da onda naravno idemo dalje na proces dobivanja kredita od raznih institucija, na proces otplate kredita, dugovanja i tako dalje i tako dalje. Mislim generalno da su materijalni uslovi življenja jedan da je to pomenilo do tih važnih faktora koji utiču na proces.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Osnivanje porodice u BiH je svojevrsni luksuz. Svjedoče tome i parovi koji se na ovaj korak odluče tek kada napuste državu i ostvare ekonomsku sigurnost u nekoj od drugih zemalja. Asija Hrnić se nakon dugogodišnje veze sa Igorom odlučila upravo na taj korak. Preseljenjem u Njemačku ostvarili su se tako faktori za koje je uvjerena da ih možda nikada ne bi dočekala da su ostali ovdje.
Sada kad pokušaš recimo zamisliti da ste ostali ili da ste se vratili, šta misliš evo sad kad imaš tu mogućnost paralele koliko godina nekakvog rada ili truda ili možda i kredita i zaduživanja bi vam trebalo ovdje za stvari koje ste tamo ostvarili za 3 godine?
Trebalo bi nam sigurno puno duže ili možda čak nikad ne bi ni ostvarili stvari koje smo ovdje ostvarili evo za 3 godine nastroje.
Dakle, u svakom slučaju to potvrđuje teoriju da je ovdje jako teško osnovati porodicu i da čak možemo slobodno reći osnivanje porodice u Bosni i Hercegovini luksuz.
Pa može se reći da jest luksuz, može se reći. Mislim, nije nemoguće, naravno, stocine i stocine porodica je živi i sve, ali pošto nam se pružila prilika da odim u Njemačku i pružila nam se prilika da možemo imati neki bolji život, mi nismo vidjeli nijedan razlog zbog kojeg bi ostali u stvari u Bosni, osim porodice. Porodica je jedini razlog zbog koji nam je bilo jako teško otići i odvojiti se i tu biti sami, ali drugi razlog stvarno nije niti jedan bio.
Dvocifren je broj škola u Bosni i Hercegovini u kojima se više ne čuje školska zvona, jer su zatvorene zbog manjka đaka. Godinama je prisutan trend smanjenja broja učenika zbog nekoliko razloga, među kojima je i pad nataliteta. To je postao hroničan i ozbiljan problem bosansko-hercegovačkog društva. U posljednjih 5 godina u Federaciji Bosne i Hercegovine, na primjer, u odnosu na ranije, manje je gotovo 13.500 osnovaca. Adnan Ferhatbegović profesionalno se bavi razvojem informacionih sistema i analizom podataka, uglavnom statističkih o odlasku i prirodnom priraštaju u BiH. Podatke skuplja iz zvaničnih izvora.
Negativan trend smanjenja broja novorođenih kreće od 1997. godine kada smo imali 48.000 beba na nivou godine. U 2019. godini, na kraju 2019. ta cifra je negdje bila oko 28.300-400. Da bi u 2020. godini za prvih 11 mjeseci imamo zvanične podatke i možemo otprilike čak donijeti zaključak za čitavu godinu. Doći do dodatnog pada, tako da će na nivou čitave države biti negdje otprilike oko 27.000 novorođenih radi se o drastično velikom padu, otprilike od nekih 45% za tih 23 godine. I bojim se da će se nastaviti u narednim godinama. Vidimo da se na tim ključnim poljima koja utiču na kvalitet života ne dešava skoro pa ništa. Ono što posebno zabrinjava, znate, je činjenica da se zemlje u regionu izuzetno ozbiljno pripremaju za posljedice koje će uslijediti zbog depopulacije stanovništva. Znači svim u regionu imamo te probleme. Kod nas u državi ona se apsolutno ništa ne dešava, znači zvanične institucije totalno ignorišu problem. Bosna i Hercegovina ima ubjedljivo najveći problem u regionu. Mi smo dugo vremena, sve do rata, imali najbolju situaciju po pitanju nataliteta. Posle rata situacija se obrnula i mi smo u ubjedljivo najtežoj poziciji. A s druge strane, zvanične institucije se uopšte ne bave tim problemom, što je nepojmljivo, paradoksalno, potpuno nevjerovatno.
Koliko je ugrožena porodica kao osnovna ćelija društva, a koliko i samo društvo zbog ovakvih trendova? O tome govori profesorica Fakulteta političkih nauka u Istočnom Sarajevu, Zlatiborka Popov-Momčinović.
Ja mislim da mi, evo, te posljedice već i sada osjećamo, znači mi ćemo biti jedno izrazito staro društvo, znači društvo koje neće moći da osigura ni neku svoju minimalnu reprodukciju, niti da održi svoj neki ekonomski rast, privredni razvoj, ni na ovom nekom minimumu koji sad imamo. Znači sve će to nas dovesti vrlo brzo u jednu veoma drastičnu situaciju, a kao što sam već i napomenula, znači činjenica da u fokusu političara i uopšte ljudi koji obavljaju te najveće javne dužnosti, da jednostavno njima je glavni fokus da oni dalje ostanu na vlasti, a da se uopšte ne donose neke ključne odluke za jedno društvo, za njegov izlazak iz krize. Evo vidimo sad u periodu pandemije i jedan takav bahat odnos prema zdravlju stanovništva, i to nama sad šalje poruku, pogotovo mladim ljudima, kad se otvore granice, bežite iz ove države, tako da je to sve jedna situacija za koju se ne može naći neki pravi opis, pravi termin.
Vrtimo se u krug.
Pa eto, vrtimo se u krug, kako se kaže, šta je starije, kokoška ili jaje, a nekako baš ovih 30 godina baš se vrtimo u tom jednom začaranom krugu i jednostavno, evo, kad vidimo kako živimo, ne samo u tom nekom ekonomskom na smislu, već i u smislu ostvarenja i naših elementarnih ljudskih prava, kao što je pravo na zdravlje, eto, pravo na neku slobodu mišljenja i tako dalje. Sve to šalje tako jednu ružnu poruku i onda mlad čovjek jednostavno šalje na taj način i svojim odlaskom šalje neku poruku ovim našim vlastima. Jer upravo, pored ovih objektivnih faktora koje smo pomenuli, i rat, pa i poslije staranje stanovništva, ovi ekonomski faktori i sva za demografska kretanja, nekako mi je baš ovdje odgovornost na političkom vrhu baš najveće, jer su upravo pokazali na ovom primjeru nemar i nebrigu. Evo i vidimo kako da se sad na primjeri neka mlada žena i odluči da rodi dete, ne znam, ako su ugrožena neka njena prava vezano za porodičko odsustvo, za neku naknadu, sve se to svodi na neke minimalne iznose iz budžeta, krše se prava porodilja, imamo problem sa implementacijom toga alimentacionog fonda, znači maša nekih stvari koje su tu povezane, a nažalost ne vidimo da se donose nikakva rješenja. Zaista je teško za mladu osobu da se upusti u tu neku najlepšu životnu avanturu, jeli, a to je rađanje deteta i njegovo odgajanje, pa nam je to sad situacija kad taj aspekt uzmemo u obzir veoma teška.
Jednog dana rešio moj tata za rođendan da mi kupi brata.
Stabilan posao, stan, pronalazak partnera, uslovi su koji se danas postavljaju kao bazni kako bi se zasnovala porodica. Koliko su eliminatorni odgovaraju Sarajlije, Denis, Sandro i Nina?
Naravno da planiram porodicu, uvijek ima bojazni naravno, ali mislim da je porodica nešto što je stup svega, tako da generalno mislim da me te bojazni neće spriječiti u tome. Imam 24 godine, i u ozbiljnoj sam vezi, ali generalno čekam da se neke kockice slože i tako. U suštini trebalo bi se ubrzo to desiti. Ne znam sad koliko brzo, ali mislim ne bježu od toga, naravno.
Još uvijek sam neodlučan u vezi toga.
Zbog čega?
Pa, sve vidite kakva je situacija. Uvijek moraš se prvo stambeno osigurati, ne možeš čitav život biti podstanar. A sad po ovom situacijom teško je to izvesti. Uvijek treba, mislim, treba dvoje za to da bi nešto uspio. A jedino ti nisi ostalo nešto od roditelja. Da imaš da skupi stan ili da imaš kuću nešto.
Ima li bojazni s obzirom da, evo, parovi se i sve kasnije odlučuju da dobiju djecu?
Naravno da ima bojaznosti. Uvijek, kako kažu, koliko para, toliko muski. Ako se ima novca, svi se odlučuju za dvoje, troje djece, ali danas ljudi znaju samo, imaju jedno dijete i to je to. Valjda zbog posla, zbog čega nema više porodijskog godina dana, odmah ljudi otpuste sa posla.
Imam jedno dijete, ali dobila sam ga s 34 godine jer se nisam ranije usudila, nisam imala ugovor na neodređeno i nisam imala riješeno stambeno pitanje. A kad sam se napokon odlučila, morala sam da idem na IVF zato što sam imala komplikacije. Iskreno, muž jeste više zato da imamo još jedno dijete, ja nisam sigurna još uvijek. Ona je mala, ima 2 godine.
Psihologinja Nermina Vehabović-Rudeš primjećuje da su se vrijednosti koje su ranije bile prisutne u BH društvu promijenile, ali nije samo to uzrok što se mladi sve teže odlučuju da zasnuju porodicu.
Ono što negdje mi znamo ili predpostavljamo, strah od ekonomske nestabilnosti vrlo veliki. To je jedan od razloga. Ne zato što su mladi ljudi jako svjesni te situacije, nego zato što se stalno ide priča o tome kakva je nesigurnost, kako se nekad živjelo, kako sad nema uslova za dobar život i tako dalje. Druga stvar jeste ideja kod mladih ljudi da se mora sve imati pa se ući u brak. Što je različito od onoga kako su ranije ljudi ulazili u brak. Znači nisu imali sve potrebne uslove u smislu stana, ne znam, namještaja dobrog i svih drugih popratnih stvari koje idu, nego su zajednički stvarali, što uveliko može doprinijeti kvaliteti i opstanku braka. Znači, to je negdje izostaje, nego se svi očekuju da se naprave svi potrebni uslovi i da se krene u tu bračnu zajednicu. Treći razlog je sigurno osjećaj nepovjerenja koji se sve više prisutan kod mladih ljudi, odnosno ko je pravi partner. Znači, nepovjerenje u smislu da li je ta osoba zaista dobra za mene. No, i samo neuspostavljanje emotivnih veza naravno dovodi do toga da je teže stvoriti bračne zajednice. Zbog toga bi bilo važno uopšte raditi i edukaciju mladih o tome šta su međuljudski odnosi, šta su bračni odnosi, kako se stvaraju, ali i negdje skidati teret od onoga ne moramo imati sve 100% da bi ušli u brak. Brak i može opstati zahvaljujući zajedničkim ciljevima, zajedničkim projektima, nečem što zajednički gradimo. A mene uči iskustvo u radu sa mladim ljudima koji su bračnim zajednicama, da baš to što sve imaju upravo nekako pod navodnicima ubija njihov brak, jer nemaju ništa oko čega bi se zapravo zalagali, kako bi gradili svoju vezu, kako bi jačali. Ovo su samo drugačije vrijednosti koje su nastale zapravo nizom poremećenih ekonomskih ekonomskih i drugih odnosa, političkih i tehnoloških u krajnjem smislu na globalnom nivou, tako da negdje upravo te vrijednosti kažu ja mogu živjeti sam. Međutim, zna se stvarno da se mi ne možemo razvijeti i živjeti sami, jer smo mi socijalna bića, pa nekako vam priča bude uvijek kao da kao papagaj ponavlja. Puno je jednostavnije živjeti sami, sam se sa sobom dogovarati. Tako izgleda. Međutim, drugačije je ipak živjeti u braku, u jednoj zajednici, može to biti vanbračna zajednica, nebitno da li je potpisana ili nije, ali živjeti sa drugom osobom daje mogućnost da se mi i ostvarujemo, realizujemo, ostvarujemo, zapravo vidimo kakvi smo u odnosu sa drugim ljudima i gradimo nešto sa tim ljudima, jer brak ima svoju vrijednost. Čula sam zapravo u razgovoru sa nekim ljudima koji žive u skandinavskim zemljama, evo konkretno Norveškoj, da je tamo jako popularno živjeti sa partnerom, zato što se smanjuju troškovi života, znači postoji interes. Financijski smanjuju se troškovi života, ne mora se potpisivati papir za brak, ali se jednostavnije živjeti i to se potiče. Ono što sam možda zaboravila reći jeste da u nekim državama imate poticaj od strane države u kojem se potiču da mladi bračni parovi da dobiju neki jednostavniji put do kredita za stan, da se potiče rađanje djece, jer zapravo to je naša civilizacijska uloga. Produžavamo vrstu.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Teško i zahtjevno možda jeste, ali nije nemoguće. Slađana i Dragan Stanišić iz Bijeljine vješto žongliraju obavezama koje imaju prema svoje četvoro djece. To je par sa duplim blizancima. Sve se to za njih slučajno dogodilo, kaže Dragan, te poručuje mladima da je sreća u većem potomstvu.
Uvijek smo željeli da imamo višečlanu porodicu, da imamo dosta djece. Međutim, kada smo se vjenčali, to nije baš tako lako išlo. 7 godina se borili sa problemom steriliteta. Međutim, bili smo uporni, bili smo pozitivni i uvjereni 100% da ćemo kad tad dobiti svoje potomke, tako da smo imali sreće. Na prvoj van tjelesnoj porodnji u Banja Luci dobili smo Konstantina i Jelenu. Bili su malo ranije rođeni, malo su duže bili u inkubatoru, ali hvala Bogu sve je bio u redu. Sam taj proces van tjelesne oplodnje je jako stresan, znači za par, za bračni par, pogotovo za ženu. Ima tu dosta terapija, problema, mora toliko kockica da se složi da bi se postigla ta toliko željena trudnoća. Tako da nama je to nekako sve išlo, mi smo to pozitivno gledali, pa nam je sve išlo kao u filmu, bukvalno sve nam se poklapalo do samog kraja i tako da smo uspjeli, bili smo presrećni. Međutim, što nam se desilo nakon 1.5 godine, mi smo se opustili, uživali sa dječicom i onda se desila prirodna trudnoća, moja supruga je ponovo zatrudnila. Doktor je prvo, on je vjerojatno prvo vidio da su odmah je vidio da su blizanci, međutim nije odmah rekao. Pitao je moju suprugu, da li želite da sačuvate tu noću, kao da, naravno, šta me pitate. I došla je nakon 15 dana na ultrazvuk i on je onda njoj saopštio da ponovo nosi blizance. Ja sam je čekao u kolima, to je bilo miješao, ona je meni ušla u kola i dala mi onaj nalaz. Ja čitam tačka A, 2,5 mm, tačka B, 2 mm. Šta je ovo, dvije tačke? Šta je ovo, Slađana? Kaže, opet blizanci. Znači, jedno 5 minuta smo oba da je čutali, niko ništa nije progovarao, kroz glavu 1000 misli, da li je moguće, nema šanse, ali mi smo se nadali da će biti treće dijete, ajde, super. Međutim, opet blizanci i opet muško i žensko, znači, nevjerovatno, ima. Onda, na primjer, nismo htjeli da danemo imena Magdalena i Uroš ovim prvim blizancima. Međutim, oni su se rodili taj dan, Sveti car Konstantin i carica Jelena, i oni su sami sebi dali imena, bukvalno taj dan su rođeni i dali smo im ta imena. I onda smo ovim drugim blizancima dali imena Magdalena i Uroš.
Koliko oni zapravo imaju godina sada?
Jelena i Konstantin imaju 6,5 godina, a Magdalena i Uroš imaju 4 godine i 10 mjeseci.
Kako ste se organizovali vi i vaša supruga? Koliko je teško danas imati četvero djece s obzirom na na ekonomsku situaciju, na, mislim, nije ni politička situacija baš najbolja u Bosni i Hercegovini.
Pa znate kako, na početku je baš bilo jako teško. Imali smo situaciju na početku da imamo 4 djece u pelenama, bukvalno. Znači, to je jako teško bilo, po noći buđenje. Opet oni su koliko toliko dobri bili, po noći su spavali, nije bilo, osim kad su bolesni. Onda kad dođe neki virus, jedno dijete se razboli, u roku 3 dana, 4 bude bolesno.
Da.
Onda u roku još 3 dana razbolimo se ja i supruga. I onda jako je teško, zamislite, u 2 noći ustajete bunovni, djeca plaću bolesna, vi bolesni imate temperaturu, to je bila situacija, ali nekako, ne znam, sve se to nekako brzo zaboravi kad novi dan svanije, kad su oni nasmijani, kad ozdrave, sve te loše stvari se zaboravi, ostanu samo te neke lijepe stvari, sjećanje. Tako da tad je baš bilo teško, taj prvi period dok su baš bili mali, sad je dosta nam lakše nekako, imamo taj neku svoju rutinu, da se zna kad ko šta radi, u koliko sati se ruča, doručkuje večera, kad se teru zubići, kad se spava, kad se igra, sve se nekako zna, jesu to sami naučili i mislim da je najključni dio je u svemu tome ta rutina. Djeca vole rutinu, mala djeca vole da znaju sve kad je, u koje vrijeme i onda je sad taj red. Imate mir neki tako da nema nekih problema.
Prvo što se čovjek zapita, kako prehraniti 4 djece? Na to pitanje Dragan odgovara i ukazuje na činjenicu da država njima i sličnim parovima ne pomaže u tome.
Znate kako, financijski nije toliko mnogo. Uvijek se nađe neka garderoba, imamo ti neki prijatelja i parova koji imaju isto blizance, pa oni nama danu neku garderobu, mi njima. Nekako se za garderobu nađemo, dok su sad još mali, nije to toliko problem. Ono, hrana, Bože moj, ide normalno da se više koristi svega, ali nije, mislim da to ne predstavlja neki problem. Možda najveći problem kod nekih naših, kod današnjih parova, taj što je ogromna odgovornost imati više djece. A čim imate veliku odgovornost, morate se odreći nekih stvari u životu. Znači, kad imate ko mi 4 djece, ne možemo baš da idemo u restoran, ne možemo da uživamo u nekim momentima, mada je nama mnogo ljepše u ovim momentima koje sad proživljavamo, mada eto, to neki ljudi možda ne shvataju, bježe od te odgovornosti, sve mi se čini da je to tako. A druga stvar, znači, podrška države je nikakva. I pronatalitetna politika u Bosni i Hercegovini je samo teoretska, u praksi nikako ne postoji. Znači, bar evo, mi smo izbijeni, ne znam, za ostale gradove, znači nikako nema u praksi pronatalitetne politike. Niko nas, nemamo nikakvu podršku, ni od države, ni od grada, ali bukvalno. Tako da bilo kakva podrška nam dobro došla. Evo, zamislite sad, recimo, moja supruga ima 4 male djece i ona je na birovu već 5 godina. Nikad je niko nije zvao da ponudi neki posao, ništa. Znači, da li postoji, ja mislim da nigdje u Europi ne postoji država u kojoj je majka sa 4 djece nezaposlena. To je prvo na redu u svakoj normalnoj državi da se roditelji gdje ima dosta djece zaposle, da mogu da radi i da zaradi za svoju porodicu. Samo sam ja zaposlen, radim jedan posao u firmi i radim još 5 poslova. Hvala firmi, radim što stigne. Bukvalno supruga isto radi, što stigne, šta će, mora. Jednostavno nemamo podršku države i to nije sam kod nas slučaj, znamo dosta takvih slučajeva.
Za podcast Glas mladih govorio je Dragan Stanišić, otac duplih blizanaca iz Bijeljine. Toliko u ovom izdanju Glasa mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Sara Velaga i Aida Đugum, uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.